وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
E vós não podeis orientar os cegos do seu desvio. Tu só podes fazer ouvir àqueles que acreditam nos nossos sinais, pois estes são submissos a Allah.